Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 9-cu sammiti öz işini başa çatdırdı. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecad bir daha ölkəsinin ziddiyyətli nüvə proqramını müdafiə eləyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıya gəlib. Səfərin məqsədi həmsədrlərin mayın X-i 3-ündə Moskvada keçirilmiş görüşlərinin nəticəsi haqda tərəflərə məlumat verməkdir. BMT-nin İşgəncələr Komitəsində terrorla müharibə zamanı Amerikanın dustaqlarla davranışı ilə bağlı ilk ictimai araşdırmalar açılıb. Təhsil Nazirliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün xarici özəl ali məktəblərinin filiallarını bağlamaq qərarına gəlib. Efirdə xəbərlərdir. Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin 9-cu sammiti öz işini başa çatdırıb. Növbəti dövrdə təşkilata sədrlik Azərbaycana verilib. Sammitin içində Azərbaycan, Əfqanistan və İran prezidentləri, habilə Türkiyə, Pakistan, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızstan, Özbəkistan və Türkmənistanın hökumət başçıları və yüksək vəzifəli rəsmiləri iştirak ediblər. Sammitin yekununda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin Bakı bəyannaməsi qəbul olundu. Sammitdən sonra Azərbaycan və İran prezidentləri ayrı-ayrılıqda mətbuat konfransı keçirdilər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Sammitdən əvvəl əldə etdiyimiz məlumatlara və sammitdən sonrakı açıqlamalardan da belə bəlli oldu ki, sammitin işi yüksək səviyyədə keçib, bunu bir neçə dövlətin başçısı dedi. Eyni zamanda qeyd olundu ki, dövlət başçıları və hökumət başçıları sammitdə regional layihələr, iqtisadi potensialın səmərəli istifadə olunması, eyni zamanda müvafiq maliyyə qurumlarının yaradılması, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı bir sıra mövzularda müzakirələr aparıblar və onlar müzakirələrin nəticələrini qənaət bəxş hesab edirdilər. Sammitin nailiyyətlərindən danışdılar və görüləcək işlər barədə də bir sıra müzakirələrin olduğunu dedilər. Dövlət başçıları qeyd elədilər ki, həm Azərbaycan prezidenti, həm İran prezidenti sonrakı mətbuat konfransında da qeyd elədilər ki, Bakı toplantısını bir növ İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının genişləndirilməsi üçün yığıncaq da adlandırmaq olardı. Çünki bu barədə geniş müzakirələr olub və nəticələr yaxşıdır. Eyni zamanda sammitdən sonra deyildiyi kimi mətbuat konfransı keçirildi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad ayrı-ayrılıqda mətbuat konfransları keçirdilər. Mətbuat konfransında əlbəttə ki, əvvəlcədən gözlənildiyi kimi əsas diqqəti çəkən məsələlərdən biri İranın nüvə proqramı ətrafında baş verən hadisələr, bu böhranla bağlı mövcud vəziyyət idi. İran prezidenti bu məsələ ilə bağlı açıqlama verərkən bildirdi. İlk növbədə o qeyd elədi ki, o İrana hər hansı müdaxiləni gözləmir və belə bir şey olmayacaq. Yəni hərbi müdaxilədən gedirdi söhbət. Eyni zamanda nüvə proqramı ilə bağlı işlərin davam etdiriləcəyini bildirdi. Mahmud Əhmədinecad bildirdi ki, 2-3 ölkə var ki, onlar başqa dövlətlərin inkişafının qarşısını almağa çalışırlar. Başqalarının inkişafının onların icazəsi ilə olmasını istəyirlər. Bu istək heç də beynəlxalq qanunların uyğun gəlmir. Bu qanunların əleyhinədir. Heç bir müstəqil dövlət buna razılaşmaz. İranın prezidenti qeyd elədi ki, İranın mövqeyi beynəlxalq qayda və qanunlara uyğundur.
Ma izharat sərsaxtane nədirim. Ma hüquq qanuni xudumun ro bəyan mikonim.
Biz sərt uzlaşma sözlər demirik. Biz öz qanuni haqlarımızı bəyan edirik. 2-3 ölkə digər millətlərin inkişafına qarşı çıxır. Bizim mövqelərimiz beynəlxalq qanunlara uyğundur. Onların nüvə enerjisi var, hətta nüvə silahları da var. Amma bizə deyirlər ki, dinç enerjiyə malik ola bilməzsiniz.
İran prezidenti eyni zamanda bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların mövqelərinin də barədə öz fikirlərini söylədi, açıq narazılıq ifadə elədi. O qeyd elədi ki, beynəlxalq təşkilatlar millətlərin hüquqlarının qorunması üçün yaranıblar, amma hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı onlar bir neçə dövlətin onun təbirincə deyək tərcüməçiliyini edirlər. Bunu halbuki həmin dövlətlər özləri də eləyə bilərlər. O dedi ki, beynəlxalq təşkilatlar ədalətli mövqe tutmalıdırlar və bütün millətlərin maraqlarını qorumalıdırlar. Prezident İlham Əliyev də öz keçirdiyi mətbuat konfransında İran məsələsinə toxundu. Sözsüz ki, ona verilən suallar əsasında o İranın nüvə böhranı ilə bağlı məsələyə toxundu. Azərbaycan prezidenti bu problemin beynəlxalq hüquq və prinsiplər əsasında həllinin tərəfdarı olduğunu bildirdi.
Everything should be resolved based on the norms and principles of international law. Hər şey beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında həll olunmalıdır. Əgər beynəlxalq qanun və beynəlxalq təşkilatların qaydaları ölkəyə nüvə enerjisi əldə etməyə imkan verirsə, bu məsələdə ziddiyyət olmamalıdır.
Nuclear energy, then there should not be any contradiction with this respect.
Tədbirin gedişində sammitin özünün əvvəlində jurnalistlər iştirak elədilər, baxmayaraq ki, sonra o qapalı keçirildi. Həmin müddətdə də və tədbirdən sonrakı mətbuat konfranslarında da qeyd olundu ki, bölgədə sülhün tərəfdarı, bölgədə dövlətlərin əməkdaşlığı regionda sülhün təminatçısı ola bilər və bütün dövlətlər bunun tərəfindədirlər və buna çalışırlar ki, bu da bölgədə sabitliyin davam edəcəyinə və əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə imkan verir.
Müxbirimiz İlqar Rəsul Bakıda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin samiti haqqında danışdı. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Qarabağ üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi Azərbaycandadır. Bugün Bernard Fassi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Cənab Fassi jurnalistlərə deyib ki, Bakıdakı görüşlərdə həmsədlərin mayın 2-3-də Moskvada keçirilən danışıqların yekun və onun Yerevanda olduğu vaxtda təqdim olunan yeni ideyalar haqqında müzakirələr aparılacaq. Xarici xəbərlər. Cenevrədə BMT-nin İşgəncələr Komitəsində terrorla müharibə zamanı Amerikanın dustaqlarla davranışı ilə bağlı ilk ictimai araşdırma başlayıb. İnsan hüquqları qrupları iddia edirlər ki, terrorda şübhəli bilinənləri dindirən Amerika qoşunları, kəşfiyyat agentliləri və özəl padratçılar 11 sentyabrdan sonra ABŞ-dan kənarda saxlanılan dustaqlarla kobud davranıblar. Amerika Dövlət Departamentində vəkil John Bellinger deyib ki, Amerika əsas insan hüquqlarını qoruyur və işgəncələri bağışlamır. Amerikanın insan hüquqları üzrə baş rəsmisi Barry Lovenkron BMT-nin İşgəncələr Komitəsinə deyib ki, Amerika qanunları və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri işgəncələri qadağan eləyir. Amerika Prezidenti George Bush administrasiyasının baş rəsmilərinə istinadla Vaşinqtondan verilən məlumata görə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Porter Goss istefa verib. Qazaxıstanda səfərdə olan Amerika vitse-prezidenti Dick Cheney Rusiyanı tənqid edərək deyib ki, Moskva enerji ehtiyatlarından başqa ölkələrə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Qazaxıstanın müxalifət alyansı bugün bildirib ki, müxalifət liderlərindən biri Qalimjan Jakiyanovu Qazaxıstana səfərə gələn Amerika vitse-prezidenti ilə görüşmək üçün Astanaya gəlməyə buraxmayıblar. ABŞ-ın vitse-prezidenti Qazaxıstan prezidenti ilə danışıqlar aparmaq üçün bugün Qazaxıstana gəlib. Danışıqların mərkəzində enerji məsələsinin olacağı gözlənilir. Avropa Birliyinin indiki Avstriyalı rəhbərliyi İranın insan hüquqları reytingindən ciddi narahatlıq ifadə edib. Bəyanat Tehranı hüquq müdafiəçisi Əbdül Fəttah Sultaninin işi ilə bağlı ədalətli məhkəmə aparmağa çağırır. Birlik həmçinin İranda edamların sayının artmasını pisləyib. Fələstin mənbələrinin məlumatına görə bugün İsrailin hava hücumundan azı 4 fələstinli qətlə yetirilib. Hücum Xalq Müqavimət Komitəsindən olan yaraqlıların təlim düşərgəsini hədəfə alıb. İsrail hərbçiləri təlim düşərgəsinə zərbə endirdiyini təsdiq ediblər. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir, indi də qayıdaq Azərbaycana. Baş prokuror Zakir Qaralov Barmiq şirkətini qanunsuz pul köçürmələrində və dövlətə məxsus torpaq sahələrini alıb satmaqda günahlandırıb. Barmiqin rəhbəri Hüseyn Arabul bu iddiaları təkzib edir. Cənab Qaralov deyib ki, Barmiqin gələcək fəaliyyəti barədə son qərarı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi verəcək. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Baş prokuror Zakir Qaralov deyir ki, Barmiq Azərbaycan şirkətinə məxsus 10 milyon dollara yaxın vəsait qanunsuz şəkildə onun Türkiyə və başqa ölkələrdəki hesablarına köçürülüb. Bundan başqa şirkət rəhbərliyi dövlətə məxsus torpaq sahələrini qeyri-qanuni özəlləşdirib.
Dövlətə məxsus olan torpaq sahələri bugün cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Azinvest şirkətin təsisçisi Rafiq Əliyevin adına 26 min kvadrat metr qeyri-qanuni torpaq özəlləşdirilib və digər qanunsuzluqlar müəyyən edilib.
Barmiq Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabulsa torpaq alıb satmadığını və qanunsuz pul köçürmələri etmədiyini bildirir. Hüseyn Arabulun sözlərinə görə şirkət Azərbaycanda 500 milyon dollardan artıq pul qazanıb və bu məbləğdən xarici yatırım üçün göndərdiyi də Barmiq Holdingin Türkiyədəki işçilərinə və ya ailələrinə əmək haqqı ödədiyi də olub.
Ne yapar? 500 milyon dolarlık iş yapmış, 10 milyon dolar pul göndermiş. O da 2 faiz yapar.
Vergilər Nazirliyi isə şirkətin bank hesablarına 2 ay əvvəl qoyduğu həbsi götürüb. Barmik Azərbaycan şirkətin rəhbəri Hüseyin Arabulun sözlərinə görə, vergi borçlarının ödənməsi məqsədi ilə şirkətin hesabından dövlət büdcəsinə 12,6 milyon dollar köçürülüb. Baş prokuror isə deyir ki, Barmik Azərbaycan şirkəti fəaliyyətini davam etdirdiyindən prokurorluq onun hesabına həbs qoymaq niyyətində deyil və onun fəaliyyəti ilə bağlı problemləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həll edir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Təhsil Nazirliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün xarici özəl ali məktəblərinin filiallarını bağlamaq qərarına gəlib. Bundan başqa Nazirlik bütün özəl ali məktəblərdə hüquq, beynəlxalq hüquq, tibb və tibbi biologiya fakültələrinə tələbə qabulunu dayandırıb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov bildirir ki, onlar 17 xarici ölkə ali məktəbinin filialının bağlanması iddiası ilə məhkəməyə müraciət edəcəklər. Nazirin fikrincə, təhsil strateji sahə olduğundan və bundan başqa milli təhlükəsizlik baxımından xarici ali məktəblərin Azərbaycanda fəaliyyəti məqsədə uyğun deyil. O ki, qaldı, həmin universitetlərdə təhsil alanların aqibətinə nazirin fikrincə, bu həmin filialların məxsus olduğu ali məktəblərin öz işidir.
Əlbəttə, orada insanların sayı o qədər də çox deyil. Onlar o tələbələri həmən institutun əsas yerinə köçürə bilərlər. Qiyabi yolla mı, distant yolla mı getsin, orada təhsil alsın, oranın diplomlarını alsın.
Bundan başqa nazirlik bütün özəl ali məktəblərdə hüquq, beynəlxalq hüquq, tibb və tibbi biologiya fakültələrinə tələbə qəbulunu dayandırıb. Bu qərar isə həmin ixtisaslar üzrə kadr hazırlanmaq üçün həmin özəl ali məktəblərdə lazımi maddi texniki bazanın olmaması ilə izah edilir. Amma indiyə qədər həmin ixtisaslar üzrə özəl ali məktəblərə daxil olan tələbələrə öz təhsillərini başa vurmaq üçün şərait yaradılacaq. Amma bəzi ali məktəblər bu qərarla razılaşmır. Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet Saxanlı deyir ki, həqiqətən də bəzi özəl ali məktəblərdə hüquq və tibb təhsilinin səviyyəsi aşağıdır, amma onun fikrincə bütün özəl ali məktəblərə eyni arşınla yanaşmaq olmaz. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə qanun pozuntularına görə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Dərbənd filialına və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinə də tələbə qəbulunun dayandırıldığını bildirdi. Eyni zamanda özəl ali məktəblərdən dövlət ali məktəblərinə köçürmə də dayandırılır. Təhsil naziri Müstəqil Azərbaycan Universitetini də bağlamaq qərarına gəlib, həmin universitetin plandan kənar qəbul edilən yox, qanuni yolla qəbul olunmuş tələbələri başqa özəl ali məktəblərə köçürüləcək. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu. Dalğa Gənclər Hərəkatı Bakıda rüşvət öldü şüarı ilə aksiya keçirdi. Yenə də Rövşən Qəmbərovu dinləyək.
Bu, rüşvətin dəfn olunması aksiyasıdır. Aksiya Bakının mərkəzində sahil bağında keçirilir. Üstündə rüşvət öldü yazılmış kiçik tabut ətrafında 15-ə yaxın gənc dövrələmə dayanıb, onlar Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləridir. Gənclər deyirlər ki, rüşvət öldü şüarı əslində rəmzi məna daşıyır, əslində rüşvət sağdır, özü də çox geniş yayılıb və bu gənclərin keyfiyyətli təhsil almasına, yaxşı iş tapmasına mane olur.
Yəni, hər kəs özü rüşvət verməsə, artıq rüşvət avtomatik olaraq öz-özünə məhbul edir. Biz də bunu demək istəyirik, yəni biz simvolik olaraq öz içimizdə onun rüşvətçisini tabutda öldürürük.
Aksiya 15 dəqiqə çəkib, gənclər üstündə rüşvət öldü yazılmış kiçik tabutu sahil bağındakı 26 Bakı komissarı abidəsinin önünə qoyub ətrafına qərənfillər düzüblər. Bundan sonra dağılışmağa başlayıblar. Həmin vaxt əraziyə gələn polislər tabutu götürərək aparıblar. İki aksiya iştirakçısı saxlanıb, amma adları qeyd olunandan sonra sərbəst buraxılıblar. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 9-cu sammiti öz işini başa çatdırdı. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicad bir daha ölkəsinin ziddiyyətli nüvə proqramını müdafilə eləyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıya gəlib. Səfərin məqsədi həmsədrlərin Mayın X-i üçündə Moskvada keçirilmiş görüşlərinin nəticəsi haqda tərəflərə məlumat verməkdir. BMT-nin İşgəncələr Komitəsində terrorla müharibə zamanı Amerikanın dustaqlarla davranışı ilə bağlı ilk ictimai araşdırmalar açılıb. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də olacaq. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Verilişimiz isə Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Bu saat 20-də canlı efirdə olan söhbətin təkrarıdır.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibliyim. Andreas Gross noyabrdakı parlament seçkilərindən sonra dedi ki, saxtakarlıq olub. Ancaq onu da dedi ki, şəxsən o namizəd olsaydı, imkan verməzdi ki, ona verilən səsləri uğurlasınlar. Seçkinin nəticəsi kimdən və nə qədər asılıdır? Prezident aparatından Əli Həsənov deyir ki, mayın 13-dəki təkrar seçkilərə əgər bir məmur müdaxilə eləsə cəzalanacaq. Bu, o deməkdir mi ki, seçki demokratik olacaq? Azadlıq bloku deyir ki, parlamentdə 10 boş yerə təkrar seçki elə noyabrdakı seçkilər kimi olacaq. Bu, hətta belə olsa belə seçkini boykot mu eləmək lazımdır? Nə isə boykotla dəyişmək olur, yoxsa iştirakla? Yoxsa seçki elə keçirilir ki, istəyirsən boykot elə, istəyirsən iştirak, nəticə eyni çıxır. Milli Məclisdə boş qalan 10 yerin hər birinin orta hesabla 12 iddiaçı var. Seçkinin demokratikliyinə şübhə varsa, namizədlər arasında aktivlik niyə yüksəkdir? Həmin 10 seçki dairəsində yaşayan 400 min seçici də seçkidə belə aktiv olacaq mı? Bütün bu suallara cavab tapmağa 3 qonağımız kömək eləyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyinin məsulu Sadiq Qurbanov. Müsavat Partiyasının təşkilatı məsələlər üzrə başqan muavini Arif Hacılı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilatı məsələlər üzrə sədr muavini Həsən Kərimov. Sadiq bəy, Arif bəy, Həsən bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Axşamınız xeyir. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 saylı telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Beynəlxalq aləmin bir sıra standartlara cavab vermədiyini dediyi noyabr seçkilərindən 6 ay keçməmiş. Qaydalarda ya komissiya tərkiblərində də bir əhəmiyyətli dəyişiklik olmamış. Yeni seçkilərdə iştirak eləməyə dəyər ya dəyməz. Bir namizəd kimi ya bir seçici kimi. Bakı küçələrində sorğunu Rövşən Qəmbərov aparıb.
Təkrar seçkidə iştirak eləməyə dəyərmi sizcə?
Əlbəttə dəymir. Bax, bu dana seçildi. Nəyə xeyir verdi? Hamısı öz cibinə.
Dəyməz.
Nəyə görə?
Mən başa inanmıram. Bu hakimiyyətdə işləyənlərə ümidim yoxdur. Şəxsən.
Dünyanın bu vaxtı heç saxtalaşdırma yoxdur. O mənim fikrimdir. Nə saxta? Nə qədər kimin nə fikri varsa getsin desin, səsini də versin, kimə verir versin.
Təkrar seçkidə iştirak eləməyə dəyərmi sizcə?
Bəli, dəyər.
Nəyə görə?
Ona görə ki, xalq kim istəyir onu da seçməyə, gelib səsin verməlidir. Səsi itirmək olmaz, ancaq verir, amma gelib səs verməlidir ki, demokrat nədir, bu seçicidə qanun pozuntuları olmasın. Bütün səslər verilsə, yəqin ki, mən belə zənn edəyim ki, bunda pozuntu ola bilməz.
Seçki, hər bir seçki, istər yaxşı, istər pis. Bunu irəliləyiş saymaq olarmı?
Bəli, 100% saymaq olar. Çünki hər il getikcə, hər il mən özüm hiss edirəm ki, bir dəyişiklik var. Məsələn, bu illəri ələ mürəkkəb qoyulmağı, sonra ekstroporların olmağı, bunlar hamısı irəliləyiş deməkdir.
Təkrar seçkilərdə mən iştirak eləməz. Ona görə ki, məmurlar o qədər bu seçkilərə müdaxilə edir ki, mən hesab edirəm ki, yenə də məmurların o çirkin əllər bu seçkilərdə olacaq və obyektiv seçkilər keçirilməyəcək.
Seçkidə iştirak eləməməklə nəyəsə nail olmaq olarmı? Nəyəsə dəyişdirmək olarmı?
Seçkiyə getməmək, Stalinin bir tarixi sözü var. De, seçkiyə kimin gəlib gəlməmək bir o qədər rol oynamır. Əsas odur ki, o seçki bülletinləri kim sayacaq? Orada mənim gedib getməməyim yenə rol oynamır.
Mütləq iştirak eləmək lazımdır. Amma pavtorni olanda bilirsiniz, ucu nəsə ümid qaçırdı adamdan. Ümid qaçırır, pavtorni gedəndə fikirləşirsən, görürsən nə üçündür bu təzədən. Ona görə ümid biraz azalır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Qonaqlarımızdan yalnız biri seçkilərdə bilavasitə iştirak eləyir. İlk sualım da onadır Arif Hacılıya. Arif bəy, siz seçkiləri içərdən izləyən bir namizəd kimi deyərdiniz. İndiki seçki qabağı vəziyyətin noyabrdakından fərqi varmı? Çünki iki fikir var. Ya ən azı beynəlxalq aləmə göstərmək üçün hakimiyyət bu seçkiləri demokratik keçirəcək, ya da ikinci fikir var ki, hakimiyyət bir addım da geri çəkilməyəcək. Çalışacaq ki, özündən olan və ya özünə yaxın namizədlər keçsin. Bunlardan hansı düzdür, hələlik?
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
İlk olaraq onu demək istəyirəm ki, təkrar seçkilərin, əvvəl seçkilərdən bir çox fərqləri var. Əsas fərqəndən ibarətdir ki, hal-hazırda bütövlükdə Azərbaycan ərazisində seçki getmədiyi üçün insanlar hakimiyyətin dəyişilməyəcəyini bildiklərinə görə burada faallıkları o kadar evvel seçimlerde olduğu kadar yüksek değil. Başka bir fark ondan ibaret ki bir sıra siyasi partiyalar bu seçkileri boykot edir ve bu da siyasi faallığın aşağı düşmesine sebep olur. Oxşar cəhətlər ondan ibarətdir ki, hakimiyyət strukturları ötən seçkilərdə olduğu kimi bu seçkilərdə də səfəkarlıq yolu tutublar, qanun pozuntuları yolu tutublar. Mən Ürün Sağlı Seçki Dairəsində seçki kampaniyası aparıram. Daha çox bu dairədən məlumata malikəm. Bir sıra pozuntulara yol verilib və görünür ki, hakimiyyət dairələri nəinki bir addım geri çəkilməmək, hətta irəli getmək niyyətindədirlər. Əgər, məsələn, Zonsalı Seçki Dairəsində İcra Hakimiyyəti strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsi noyabr seçkilərində qeyri-legal gizli şəkildə aparılırdısa, indiki seçkilərdə İcra Hakimiyyəti strukturlarının seçki prosesinə aşkar müdaxiləsinin şahidi oluruq. Çox belə tarixdə görünməmiş hadisə baş verdi Zonsalı Seçki Dairəsində. Bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının buradan vahid namizədi, əvvəl Rizvan Vahabov adlı bir neft məqnatı idi. Bizim apartımız yolu seçki kampaniyası nəticəsində onu namizətliyini geri götürmək məcburiyyətində qaldı. Əvvəlcə onun xeyrinə namizətliyini geri götürmüş başqa bir Yeni Azərbaycan Partiyası üzvünün deməli namizədliyi sonradan bərpa olundu. Yəni 20 gün sonra namizədliyini geri götürmüş bir namizədin namizədliyi bərpa olundu ki, bu da Azərbaycanın seçki tarixində yeni səhtəkarlıq metodudur. Çünki Azərbaycan seçki məcəlləsinə görə namizədliyi geri götürmüş namizəd hansı motivlə namizədin geri götürməsindən asılı olmayaraq namizədini bərpa etdirə bilməz. Hal-hazırda konkret olaraq Uzun Sarı Səqatala Seçki Dairəsi ərazisində icra hakimiyyəti strukturları, polis, vergi müfəttişliyi, yerli gömrük, məktəblər, maarif, təhsil şöbəsi və digər icra strukturlarının işçiləri yalnız Uzun Sarı Seçki Dairəsi ərazisində seçki kampaniyası aparmaqla məşğuldurlar hakimiyyət namizədinin xeyrinə və faktiki olaraq icra strukturları yalnız icra hakimiyyəti başçısı başda olmaqla bu işlə məşğuldurlar. Bu da göstərir ki, hakimiyyət təkrar seçkiləri demokratik şəkildə keçirmək niyyətində deyil, bu fikirdə deyil. Ola bilsin ki, hansısa dairələrdə nümunə üçün az çox demokratik seçki keçirilsin. Ancaq bir sıra dairələrdə hakimiyyətin səhvəkarlıqlar edəcəyi əl-hazırda incidən göz qabağındadır. Mütövlükdə isə...
Yəni, Arif bəy, noyabrla müqayisədə indiki vəziyyət, seçki qabağı vəziyyət geriləmədir demokratiya baxımından.
Yəni, konkret olaraq 110 sayılı seçki dairəsində hakimiyyətin seçki prosesinə, icra hakimiyyət strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsi daha çoxdur.
Çox sağ olun, Arif bəy. İndi isə sualım Yeni Azərbaycan Partiyasından olan qonağımız Sadiq Qurbanovadır. Sadiq bəy, konkret Zaqatalanın timsalında noyabr seçkisindən sonra prezident icra hakimini çıxartdı. Ancaq yenə də eyni şeylər təkrar olunur. Arif bəy bayaq dedi, seçki prosesindəki pozuntular... Yəni, aşağıların öz fəaliyyətidir, ya müxalifət dediyi kimi bu mərkəzi hakimiyyətdən gəlir, ya əksinə mərkəzi hakimiyyət yerli hakimiyyətlərə göstərişi dəqiq vermir. Çünki yuxarıdan göstəriş olmasa, Azərbaycan reallığında heç bir icra hakimi istəməz ki, onun idarə elədiyi ərazidən müxalifətçi seçilsin.
Mən hesab eləmirəm ki, bu məsələ bu timsalda bütünlüklə seçki məntəqələrin əksəriyyətinə aid söz demək olar. Əgər bu məsələ ilə bağlı bilirsiniz, seçkidə saxtakarlıq olduğu üçün, bəli, o rayonda icra hakimiyyətinin başçısı dəyişdirildi. Hələ bu günləri seçki prosesi, yəni seçki öncəsi bir mühitdə elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Orada da bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılıbdır. O ki, qaldı orada bir namizədin o namizədini yenidən bərfası üçün bu prosedur qaydanı keçənə qədər, yəni bu vaxt gəlib çatıb, burada qeyri-adi bir heç nə yoxdur. Üçüncü məsələ isə hələ orada seçkilərin nə cür keçiriləcəyini bu başdan ona bir qara don geyindirmək ki, əvvəlkindən də hələ bu geri olacaqdır, onda sual olunur. Sən onda bilə-bilə ki, bu uzacaqsan, bu nə üçün bu qədər vəsait xərcləyirsiniz və seçkilə iştirak etməyə qatılırsınız. Amma bu kimi suallar ortalığa çıxır və hesab edirəm ki, seçkinin əsas, yəni bu mahiyyəti bu 13 may tarixində keçiriləcək təkrar seçkilərdə yəqin ki, bu əvvəlkinə nisbətən hələ bir az da addım irəli gələcək. Ona görə ki, artıq az sayda, yəni mən burada dairələr var ki, seçki keçirilir. Azərbaycan ictimaiyyətinin, ümumiyyətlə icra hakimiyyətinin, o cümlədən də dövlət orqanlarının bu seçkilərin bütün ərazidə keçirdiyi seçkilərə nisbətən daha diqqət mərkəzində olduğunu nəzərə alaraq hesab edirəm ki, bu bütünlüklə fərqlənəcəkdir. Belə deyək ki, standartların ən yüksək səviyyəsinə, həmişə bizdə beynəlxalq standartlara uyğun seçkilər keçirilir, amma onun yüksək səviyyəsinə uyğun seçkilər keçiriləcək.
Sadiq bəy, bir şey bilmək istəyirəm. Məsəl üçün, əgər ayrı seçkili edirsə yerli icra hakimiyyətləri, yəni hakimiyyət namizədinin xeyrinə, yəni təbliğat aparırsa ya qoşulursa, kömək edirsə, mən bilmək istəyirəm, yəni obyektiv olaraq bu yuxarıdan gəlir, yoxsa öz yəni öz təşəbbüsləridir olanda?
Yox, hesab bilirsiniz, orada istənilən məsələ ilə bağlı bir hərəkətə müxtəlif tür yanaşmalar ola bilər. Tutaq ki, bu günləri kimsə hər hansı bir dövlət orqanında, orada hər hansı bir dövlət məmuru və onun yanında işləyən işçilər bugün bugünkü hakimiyyəti təmsil edirlərsə və bunların şəxsi simpatiyası bu hakimiyyətin tərəfdarındadırsa və bu hər hansı bir yerdə bunu, yəni əməldə deyil, dildə bunu deyirsə ki, biz istəyirik filan kəs oradan keçsin, yəni buna hansısa bir formada məhz hakimiyyət çalışır ki, filan kəs hakimiyyət adından deyil, hakimiyyəti təmsil edən adamı da seçmək hüququ var, pasiv aktiv seçmək hüququ var, yəni bu hüququndan istifadə edəndə bir yerdə indi rayon yeridir, Arif mənim yəqin gedib orada bilir, əlim çayxanasıdır, oradadır, bir məclisdə ortalığa söz düşəndə ki, hə, biz istəyirik filan kəs keçsin, belə bunu tez yazırlar dövlət orqanını və yuxarıdan göstəriş kimi. Bir insan kimin ağzından çıxardığı hər hansı bir sözün məsuliyyətini dövlətin məsuliyyəti kimi anlayırlar bunlar. Ona qalsa o məsuliyyəti bəs bunlar özləri niyə o səviyyədə dərk etmirlər?
Çox sağ olun. Arif bəy, indi imkan olacaq cavab verməyə. İndi isə sualım üçüncü qonağımızadır. Seçkiləri boykot eləyənlərin nümayəndəsi Həsən Kərimova. Həsən bəy, seçkiləri boykot eləməklə nəsə düzəlirmi?
Yəni, təşəkkür edirəm. Arif bəyin özünün də çıxışında səsləndi və Arif bəyin də fikirlərinə görə ona təşəkkür edirəm ki, biz zaman göstərdi ki, azadlıq bloku bu seçkiləri düzgün olaraq boykot edildi. Bizim müşahidələrimiz göstərir ki, 10 dairənin hamısında dəri başdan kimlərin seçiləcəyi artıq məlumdur. 6 noyabr seçkilərindən fərqli olaraq hakimiyyət heç bir namizədə təbliğat kampaniyasının aparılması üçün şərait yaradılmışdır. ATƏS-in, Avropa Şurasının, Azərbaycan hakimiyyət orqanları qarşısında götürdüyü ölkələrin heç biri yerinə yetirilmişdir. Mənim yadıma yanvar ayında Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydovun Avropa Şurasında, yəni parlamentin qarşısında onlara yalvarışla müraciət eləməsi ki, siz bizə imkan verin, heç olmasa biz 13 mayda Azərbaycanı daha demokratik seçki keçirək, indiyə kimi olan bütün günahlarımızı yüyər. Ancaq indiki proseslər göstərir ki, nəinki Azərbaycan hakimiyyət orqanları ədalətli və azad seçkilər keçirmək istəyir. Əksinə, yəni yenə də haradansa, hansı dairədənsə müxalifətin bir loyal nümayəndəsini buraxmaqla beynəlxalq aləmdə, yəni ki, özünə bəraət almağa çalışacaq ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilir. Yenə ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında, ayrı-ayrı deputatlığa namizədlərin müraciətləri göstərir ki, yenə Azərbaycan partiyasının dəstəklədiyi ayrı-ayrı namizədlər, yenə insanlara pul paylamaqla, ayrı-ayrı yerlərdə asfalt təkdirməklə, ayrı-ayrı yerlərdə köprü saldırmaqla, yəni seçiciləri ələ almaq istəyirlər. Və mən bir mənalı bildirirəm ki, bizim proqnozumuz özünü doğrultdur. Azərbaycan hakimiyyət orqanları beynəlxalq aləmi yenə aldatmaqla məşğuldur. Seçki məcəlləsində heç bir dəyişiklik edilmədi. Mərkəz seçki komissiyasının formalaşmasında, dairə məntəqə seçki komissiyasının formalaşmasında müxalifət nümayəndələri bugün təmsil olunmurlar. Adını müxalifət qoyan, üç partiyadan bir namizəd irəli sürülməklə, bunlar da hamıya məlumdur ki, kimlərdir. Həmin adamların nümayəndələri bugün yəni məntəqələrdə, dairələrdə, mərkəz seçki komissiyalarında təmsil olunurlar. Nə Azadlıq blokunun, yəni Müsavat partiyasının heç bir nümayəndəsi bugün məntəqə və dairələrdə təmsil olunmuyor.
Həsən bəy, bəs mən üzr istəyirəm, bəs niyə boykot iştirakdan yaxşıdır? Yəni
Boykot ona görə yaxşıdır ki, yəni bu seçkilərə getməklə, seçicilərimizə əziyyət verməklə. Onsuz da bilirsiniz ki, ötən seçkilərdə 6 noyabrda bir mənalı şəkildə bütün dünya da bildi. Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bildi ki, kimlərə səs verdi. Azadlıq bloku bu parlamentin, yəni bugün formalaşmış parlamentin yarıdan çox səsini toplamışdı, yəni parlament üzvlərinin və onlardan bugün cəmi, yəni Müsavat Partiyasının 4 birdəki, yəni Tənan Hüseynov təmsil olunmaqla 5 nəfər cəmi nümayəndə iştirak edir. Belə olan halda bu seçicilərin etimadını qazanmış adamlar parlamentdə təmsil olunmursa, təzdən o seçicilərə qatılmaq, insanlara əzab əziyyət verməklə, təzdən onları seçki məntəqələrinə gətirməklə və sənə səs verirlər və sən olmaz parlamentdə təmsil olunmursa, təzdən ora getməyin, bu seçicilərə qatılmağın hansı mənası var? Onsuz da yenə dediyim fikrin üstündə qalaram ki, Azərbaycanda bugün seçiciləri, parlament seçiciləri prezident aparatının birbaşa himayəsi altında keçirilir və prezident aparatından kimlərin namizədliyi müdafiə olunursa, o adamlar da parlament seçicilərində parlamentdə təmsil olunacaqlar və burada əlavə əzab əziyyətə, seçicilərə əzab verməyə və onları yormağa heç bir ehtiyac lüzum görmədik.
Çox sağ olun Həsən bəy. Arif bəy, yəni bir o Sadiq bəyin dediyinə əgər istəyirsə cavab verərsə, mənim üçün ancaq çox maraqlıdır ki, yəni indi Həsən bəy dedi ki, məgər seçkilərdə iştirak elədiyini eləmədin, müxalifət üçün nəticə eynidirsə iştirak eləməyə dəyərmi?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla seçki məcəlləsində yazılıb ki, icra hakimiyyəti strukturlarında, bələdiyyə strukturlarında çalışan şəxslər seçki prosesində iştirak edə bilməzlər, seçki təbliğatı apara bilməzlər. Yəni, bu adamlar hətta seçicidirlərsə belə, onların kiminsə xeyrinə təbliğat aparması, hətta çayxanada bu barədə danışması, yəni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin çoxluq təşkil elədiyi parlamentdə qəbul olunmuş və Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış seçki məcəlləsində öz əksini tapıb. Yəni, biz seçki məcəlləsindən və qanundan kənar bir şey tələb etmirik. Hərgah icra hakimiyyəti strukturlarının müdaxiləsi bunlarla məhdudlaşmır. Yəni, icra hakimiyyəti strukturları faktiki olaraq bütövlükdə, rayonda bütün prosesləri iflic ediblər, məktəbləri iflic ediblər, səhiyyə müəssisələrini iflic ediblər, vergi müəssisələrini iflic ediblər və bu adamlar yalnız deməli, seçki prosesinə cəlb olunublar və öz işləri ilə məşğul deyirlər. Seçkilərdə iştirak və boykot məsələsi zaman-zaman Azərbaycan cəmiyyətində müzakirə olunan məsələlərdən biridir ki, boykot xeyirlidir yoxsa iştirak xeyirlidir? Təbii ki, seçkilərin boykot edilməsi Azərbaycan təcrübəsində var. Biz 1998-ci ildə prezident seçkilərini boykot etmişik, 2004-cü ildə bələdiyyə seçkilərini boykot etmişik və mən şəxsən hesab edirəm ki, bu qərarların hər ikisi səhv olub. Çünki biz bu boykot taktikasını həyata keçirtməklə, nəticə itibarilə hakimiyyəti yox, bütövlükdə seçki prosesini yox, özümüzü boykot etmiş olmuşuq. Çünki nəticə itibarilə biz seçkilərin saxtalaşdırılmasının qarşısını ala bilməmişik, saxta seçkiləri dayandıra bilməmişik. Boykotu o vaxt effektiv bir vasitə kimi dəyərləndirmək olar ki, boykot vasitəsilə bu saxta prosesi dayandırmaq mümkün olsun və ya heç olmasa buna bir cəhd göstərilsin, səy göstərilsin. Mən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə seçki prosesində iştirak demokratik prosesə daha böyük töhfələr verir. Hesab edirəm ki, mən bir namizəd olaraq daha çox əziyyəti özüm çəkirəm. Bu mənim işimdir, bu mənim vəzifəmdir. Mən Azərbaycanın demokratiyanın inkişafına çalışıram və hesab edirəm ki, demokratiyanı inkişaf etdirmək üçün istənilən fürsətdən istifadə etmək lazımdır. Mən rayon televiziyası ilə çıxışlar edirəm, seçicilərlə görüşürəm. Bugün məsələn mənim 4 böyük kənddə seçicilərlə görüşlərim olub. Bu görüşlərdə bəzi millət vəkilləri iştirak edib. Biz məsələn 2005-ci ilin noyabrında seçkilərin saxtalaşdırılmasının mahiyyəti, ondan sonraki dövrdə baş verən proseslər, ümumiyyətlə demokratiyanın inkişafının zərurəti və digər başqa məsələlər barədə çıxışlar etmək, vətəndaşların diqqətinə bu məsələləri çatdırmaq imkanı əldə etmişik. Mən özüm öyrən ki, elə bircə buna görə seçki prosesində iştirak etməyinə dəyər. Ölümsüzlüyə qatılmaq lazım deyil. Mən hesab edirəm ki, biz bu demokratik toxumlarını səpirik. Cəmiyyət yavaş-yavaş inkişaf edir. Cəmiyyət getdikcə demokratiyaya daha çox hazır olur və hesab edirəm ki, yalnız bu vasitələrlə biz bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini demokratik dəyişikliklərə hazırlaya bilərik. Yəni ölkədə elə bir şərait, elə bir atmosfer yaratmağa nail ola bilərik ki, hakimiyyətin saxtakarlıq etməsi artıq qeyri-mümkün olsun. Ancaq yalnız boykot taktikası seçərək biz seçki prosesində iştirak etməsək, məsələn, tutaq ki, 2008-ci il prezident seçkilərində iştirak etməsək, Ondan sonraki seçkilərdə iştirak etməsək, hansı şəkildə biz Azərbaycanda demokratik prosesin inkişafını təmin edə bilərik? Yəni, heç kəs sadəlif deyil, hamı bilir ki, ATƏT-in qabul etdiyi qərarlarla, Avropa Şurasının bəyanatları ilə, məsələn, 2008-ci ildə gözlənilən prezident seçkilərinin hakimiyyət tərəfindən demokratik keçiriləcəyini gözləmək sadəlifli olardı. İndiki məntiqlə biz o seçkilərdə baykot etməliyik və bu proses əbədi olaraq davam etməlidir. Ona görə biz mövcud reallıqları nəzərə alaraq, mövcud şəraitin verdiyi imkanlardan istifadə edib demokratik prosesin inkişafına üst təzələrimizi verməliyik və hesab edirəm ki, bu işə görə əziyyət çəkməyə və seçkilərə də əziyyət verməyinə dəyər.
Çox sağ olun, Arif bəy. Dinləyicimiz Mayıs bəy Ağazadə telefon xəttindədir. Buyurun, Mayıs bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən hər üç qonağı salamlayıram və bir qısa bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə seçkili orqanlar xalqın iradəsi əsasında formalaşdırılmalıdır. Dövlət çevrilişi edən insanlarla, seçki saxtakarlığı edən insanların fərqi nədir? Və dövlət çevrilişinə əsasən cinayət məcəlləsinə görə bu böyük bir cəza verilir. Amma seçki saxtakarlığına görə insanlara incilvari belə bəzən də bağışlanır. Bunu fərqini mənə izah edin, xahiş edirəm.
Bir dəqiqə, siz telefon xəttində qalarsınızmı? Mən Sadiq bəy hüquqşünasdır, ondan soruşum ki, ya, sual aydındır Sadiq bəy, cavab verərsiniz?
Sual aydındır bundan bağlı. Bu, yəqin ki, burada dinləyicimiz bilmirəm, nəyi kimi nəzərdə tuturdu, yəqin ki...
Yəni, mən sualı belə başa düşdüm ki, seçki saxtakarlığı...
Oktyabr hadisələrini, 15-16 oktyabr hadisələrini niyə ki nəzərdə tuturdu ki, burada məhz bir çox adamlar, o cümlədən də indi müəyyən rayonlarda namizədliyini vermiş insanların dövlət çevrilişinə cəhd etmək, mövcud quruluşu dəyişmək uğrunda apardığı mübarizəyə görə bu sual verilibdir. Yəni, bunlar bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və məcəllədə öz əksini tapıb. Deyək ki, seçki saxtakarlığına görə siz hər bir dövlətin xarakteri, xüsusiyyətləri var. Tutaq ki, Türkiyədə və Yunanıstanda seçkiyə gəlməyən, qatılmayan insanları hər hansı formada pul cəriməsi ilə cərimələyirlər və ondan cərimə tətbiq edirlər. Tutaq ki, digər dövlətlər var ki, orada məcburidir. Tutaq ki, elə dövlətlər var ki, burada nisbi sistemdən keçirilir, orada bir nəfərin gəlməyi də kifayət edir ki, məsələn, bizdə nisbi majoritar sistemində tətbiq olunur. Yəni, olur və buna da uyğun, yəni o proseduranın özünə uyğun məcəllələrimizə öz əksini tapıb. Bugün o adlandırdığımız dövlət çevrilişinə cəhdə ittihamda bulunan adamların əksəriyyəti belə deyək ki, həmin söykəndikləri Avropa İttifaqının, bilmirəm, insan hüquqları ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının, ATƏT-in, Avropa Şurasının xəttindən, onsu da onların da cəzaları kifayət qədər yüngülləşib, hətta ölüm hökmünə məhkum olunmuşlar bu saat azadlıqdadır. Bu məsələnin birinci tərəfi.
Sadiq bəy, yəni bizdə seçkiyə görə ən ağır cəza nədir? Seçki saxtakarlığına görə Azərbaycanda.
Yox, bilirsiniz, seçkiyə görə ən ağır cəzanın tətbiq olunması o həmin xarakterindən, xüsusiyyətindən asılı olaraq. Əgər bir icra hakimiyyətinin başçısının məhz seçkiyə görə vəzifədən uzaqlaşdırılması, bunun nüfuzuna, ictimai nüfuzuna, digər vəzifələrə xələl gətirməsi bir insan üçün azdırmı? Bəlkə kimsə bunu az hesab edir. Və yaxud da ki, tənbək qarşısında, digər ictimaiyyətin gözündə, digər insanlardan işə düzəlmək istədikdə tutaq ki, o həm icra başçısı artıq insanların gözündə bir saxta bir insan kimi yadında qalıbsa, elə bu ictimai qınaq, tənqid onun üçün bəs deyilmi?
Çox sağ olun, Sadiq bəy. Bu, Həsən bəy, mən belə bir sualım var ki, o Andreas Gross'un dediyinə gəlmək istəyirəm. O deyir, o qoymazdı ona verilən səsləri uğurlasınlar, əgər namizəd olsaydı. Ancaq demir bunu nə cür eləyərdi. Sizcə bunu namizəd eləyə bilərmi? Ümumiyyətlə, yəni biz burada seçkini müzakirə eləyirik. Yəni seçkinin nəticəsi nə qədər mərkəz hakimiyyətdən, nə qədər icra hakimiyyətindən, nə qədər namizəddən, nə qədər də seçicidən asılıdır?
Yəni, mən əvvəlki bura suala, Sadiq bəyin dediyim məsələ, dinləyicimizin sualına burada açıqlama vermək istəyərdim. Yəni, orada söhbət, yəni, seçki saxtakarlığından seçki cinayətindən söhbət gedir. Bəli, Azərbaycanda seçki cinayətkarlığı baş verir. Və
Və bu hakimiyyət orqanları və onun məmurları tez-tez xatırladırlar ki, seçki saxtakarlığına görə 2 icra başçısı işdən çıxarılıbdır. 2 icra başçısı ona görə işdən çıxarılıb ki, onlar seçkini saxtalaşdıra bilmədilər. Onların dedikləri adam, yəni ki, parlamentdə otura bilmədilər. Və 2005-ci il 6 noyabrda kifayət qədər seçki saxtakarlığı oldu və azadlıq qorxu 10 minlərlə akt tərtib elədi və həmin aktlar müxtəlif yəni orqanlara təhsil verildi və indiyə kimi də heç bir nəticə yoxdur. Bu da laf qabağa gələk. 2003-cü ildə prezident seçkilərinin nəticələrinə görə indiyə kimi hələ də məntəqələrin nəticələri mətbuatda açıqlamayıb ki, bugünkü dövlət başçısı neçə faiz toplayıb, hansı məntəqədən nə qədər səs toplayıb. Ancaq həmin dövrdə müsabiqə başqanı İsa Qəmbərin əlində kifayət qədər protokollar vardı, həmin protokollar prokuratura təqdim olundu. Və nəticəsi nə oldu? Heç bir tədbir görünür. Sadəcə olaraq beynəlxalq təşkilatları aldatmaq üçün yenə Avropa Baş Şurasını, ATƏT-i aldatmaq üçün bir 5-6 nəfər məntəqə üzrünə şərti cəza, işdən çıxarılma, onların məntəqədən uzaqlaşdırılmaqla, yəni ki, imitasiya eləməklə məşğuldurlar. O ki, qaldı Andreas Grossun, yəni ki, açıqlamasına ki, mən
qoymazdım ki, olurası.
Qoruyazım. Bilirsiniz, Azərbaycanda Andreas Gross yaxın ki, Azərbaycana yaxşı tanışdı və biz də çalışdıq ki, öz səslərimizi qoruyaq. Ancaq Andreas Grossun yaşadığı rejimlə Azərbaycan rejimi arasında dağla dərə qədər fərq var.
O deyir, Azərbaycanda qoruyardı, Azərbaycanda. Yəni, mümkündür mü bu?
Azərbaycanda, yəni Azərbaycanda qorumaq qeyri-mümkün idi. Müxalifət dəfələrlə biz, hətta mən öz səslərimi qorumaq üçün rəsmi müraciət elədim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qabağında adi bir piketi keçirməyə imkan vermədi. Polis seçiciləri dominkanın altına salıb Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısından qovdular. Dairənin qarşısında biz dairədən protokolları alana kimi hansı əzab əziyyətlərdən keçəsi oldu. Seçicilər dəfələrlə müraciət elədi, heç adi, yəni partiya olaraq yox, blok olaraq seçicilər müraciət elədi ki, bizə imkan verin ki, biz seçdiyimiz namizədin hüquqlarını qoruyaq, buna imkan vermədilər. Azərbaycanda mümkündür, bu rejimdə, bu hakimiyyətdə azad və ədalətli seçicilər keçirilməsi mümkündür, bu seçicilərin qorunması mümkündür və ona görə də Azərbaycan cəmiyyətində, yəni bugün blok olaraq qarşımıza qoyduğumuz məsələ budur ki, mövzu seçki məcəlləsindən, yəni ki, bu seçkilərə qatılmaq və son nəticədə nəyəsə nail olmaq mümkündür. Qələbə nail olmuşdur, hamı bilir bunu. Azərbaycan cəmiyyəti bugün seçkiyə çıxan hər bir vətəndaşın 10-dan 9-u azadlıq blokuna səs vermişdir, azadlıq blokunun nümayəndələrinə səs vermişdir. Nəticəsi nə oldu? Nəticəsi oldu ki, heç bir səs toplamayan, heç bir rayonda nüfuzu olmayan, heç rayonda tanınmayan, Bakı şəhərindən gelib hansı bir dağ rayonda namizətini verilən yerini Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi göyə ki, səs toplayıb, getdi parlamentdə oturdu və bugün də parlamentin səviyyəsi də, onun qəbul etdiyi qərarlar da bütün Azərbaycan cəmiyyətinə məlumdur. Azərbaycanda, bugün Azərbaycanda sizin dediyiniz suala gələn seçkinin taleyini icra hakimiyyətləri və prezident aparatı həll edir. Nə Azərbaycan cəmiyyəti həll edir, nə də ki, namizətlər həll edir.
Çox sağ olun, Həsən
bəy. Azərbaycanda elə bir rejimdir ki, bu rejimdə yəni ki, azad və ədalətli seçkilər keçirmək mümkün deyil.
Çox sağ olun, Həsən bəy. Dinləyicilərimizə deyim ki, Həsən bəy Kərimov iştirak eləyib noyabr seçkilərində. İmtihası burada bir kontrargument də var. Sadiq bəy də iştirak eləyib həmin seçkilərdə özdə hakimiyyətin nümayəndəsi kimi. Bəs onda Sadiq bəy sizdən soruşmaq istəyirəm. Bəs siz niyə oldunuz əgər belə hakimiyyətin nümayəndələri əgər keçirdilərsə?
Bunu həmkarlarımdan soruşmaq lazımdır ki.
Yəni mənim üçün doğrudan maraqlıdır.
Keçmirsə, buyurun, mən doğrudan da orada eləməz Arif Hadrının təmsil olunduğu partiyanın nümayəndəsi Nəsir Nəsirli Uduzdum. Bununla bağlı mən etiraf elədim ki, burada da doğrudan da kifayət qədər çalışdıq. Yəni bir həm partiya tərəfindən, amma görsənir ki, mən seçki kampaniyamı ya düzgün qura bilməmişdim. Və yaxud da ki, digər mən yəni oponentim olan Nəsib bəy yaxşı seçki prosesi apardı, yəni təbliğatını qura bildi. Bununla bağlı ola bilər və bunu etiraf elədim, bunu qəzet vasitəsilə də, televiziya vasitəsilə də qeyd elədim ki, yəni mən seçkilərdə uduzdum.
Sadiq bəy, sizdən başqa Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi var idi mi orada?
Yox, orada bir xanım var idi, səhv eləmirəmsə, sadəcə olaraq o partiya tərəfindən verilməmişdir. Mənim namizədliyim Yeni Azərbaycan Partiyasını tərəfindən dəstəklənən siyahıda idi. Amma o xanımda isə öz təşəbbüsü ilə vətəndaş olaraq konstitusiyanın hüquqlarını həyata keçirmək üçün vermişdir. Yox idi. Yəni oradan da keçən səslərin düzdür, parçalanması prosesi baş verdi. Amma hesab edirəm, Nəsib Nəsibli kifayət qədər səs qazandı və görsənir oradakı seçiciləri daha çox əsaslandıra bildi və öz qələbə çaldı.
Çox sağ olun Sadiq bəy. Elə o siz dediniz bu sualı yəni oponentlərə verər. Həsən bəy həm siz nəsə demək istəyirdiniz, həm mən də bəs onda nə cür olur ki, Sadiq bəy Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi olur, ancaq uduzur seçkilər.
Bilirsiniz nədir? Bunu mənim seçki dairəmdə baş verən proseslər hamıya məlumdur. Məsələn, mən Azadlıq blokunun namizədlərindən Arif bəy də bilir ki, bir 5-6 namizəd var idi ki, onların hamısının əlində protokol vardı. Yəni ki, həmin namizədlərdən də biri mən olmuşam ki, o ki, məntəqənin hamısında protokollar əldə eləmişəm. Və bugün parlamentdə təmsil olunan və şəxs, deməli, 29 məntəqənin hamısında bir mənalı buna qalib gəlmişəm. Bu adam yalnız 3 məntəqədə, özü əsgərlikdə olmayan və fərari olan bir adam 3 məntəqədə, yəni əsgərlərin hesabına, deməli, 29 məntəqədə yığır 1141 səs, ancaq 3 məntəqədə yığır 1800 neçə səs. Bu hesaba gəlir, bugün parlamentdə təmsil olunur. Əsgərlikdə olmayan, fərari olan bir adama Azərbaycan əsgəri bugün necə səs verə bilər? Bunun hamısı saxtakarlıq yolu ilə həll olundu və ona görə mən bugün mən bir mənalı deyirəm ki, o dairənin qalibi mən idim, bunu hamı bilir. Ekspolun nəticələrinə görə 28% səsi mən toplamışam, 14% səsi bu toplayıb. Və bu hansı nəticədir ki, bugün Sadiq bəy onun partiyası azad və ədalətli seçkilərdən danışır və şəffaf seçkilərdən yazır. Və o seçkilərdən əzab çəkən, o seçkilərdən qalib gələn adamlardan biri mən olmuşam və bugün mən parlamentdə təmsil olunmuram. Ona görə ki, ola bilər ki, indi Sadiq bəy orada özünə bəraət qazandırmaq istəyir ki, haradasa yəni, seçkilərdə yəni, ucuzluq nəsbə. Bəli, müəyyən dairələrdə yəni ki, hakimiyyət nümayəndələri, müxalifət nümayəndələrinə mani olmamağa çalışırdı. Ola bilsin ki, həmin dairələrdən də biri yəni, Sadiq bəyin namizədliyi irəli sürdüyü Xətai seçki dairəsi idi. Ancaq digər dairələrdə...
Ancaq bu ümumi vəziyyəti dəyişmir, az sizin fikrinizcə.
Və seçkinin qalibi olub. Nəyə görə 110 sayılı Zaqatala seçki dairəsindən seçkinin nəsələrini ləğv elədilər? Və digər, yəni 69 sayılı Masallı seçki dairəsindən Qulam Hüseyn Əlibəylini, 31 sayılı Suraxanı seçki dairəsindən Mərkəz Seçki Komissiyası Əlikərinin namizədliyini təsdiqlədi və getdi Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələləri ləğv elədilər və İcra hakimiyyətinin basını cəzalandırmaqla güya hər şeyi öz basdır eləməyə çalışdılar.
Çox sağ olun Həsən bəy.
Cəzalandırdılar, yəni o fikirdəyəm ki, yəni o saxlaşdıra bilmədi.
Çox sağ olun. Arif bəy, indi sualım sizədir. Yəni istənilən halda qabağa baxmaq lazımdır da. Hər seçkidən sonra ATƏT deyir ki, bu demokratiyada bir addım irəliləyişdir. Azərbaycan müstəqil olandan 5 prezident seçkisi, 3 parlament seçkisi keçirilib. Azərbaycan demokratiyada 8 addım irəliləyibmi? Yəni, demək istəyirəm, müxalifət xüsusilə əvvəllər elə seçkidən seçkiyə fəallaşır. Seçkidən sonra da bir il seçki saxtakarlığından danışır. Halbuki əksəriyyətin artıq həmin seçki bəlkə də heç yadında deyil, gündəlik dərdi səri var. Yəni, bir seçki ilə demokratiyanı irəlilətmək olarmı? Seçki, yəni belə baxanda, seçki arası illərdəki fəaliyyətin nəticəsi deyilmi?
Təşəkkür edirəm. Mən tamaşaçının sualına əlaqədar fikrini bildirmək istəyirəm dinləyicinin. Onun sualının deyəsən düzgün şərh vermədilər. Vətəndaş soruşurdu ki, dövlət çevrilişinə görə insanlara məsələn ömürlük həbs cəzası verilirsə, nəyə görə seçki saxtakarlığı vasitəsilə hakimiyyətin qəsb olunmasına cəza verilmiş? Bu tamamilə haqlı bir iraddır. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasının 6-cı maddəsində göstərilir ki, ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı insanların, təşkilatların və hətta Azərbaycan xalqının bir hissəsinin hakimiyyəti qəsb etməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir. Ona görə də seçki saxtakarlığına görə deməli cəzalar ağırlaşdırılmalıdır. Başqa bir məsələyə toxunaraq demək istəyirəm ki, biz həqiqətən öz səslərimizin qorunması uğrunda mübarizə aparırıq. Bu başqa məsələdir ki, bu mübarizə hələlik kifayət qədər effektiv deyil. Məsələn, 150 seçki dairəsində mən seçkilərdə qalib gəlmişəm və bu məsələlərlə bağlı bütün instansiyaları keçərək məhkəmələrə müraciət etmişəm. Hazır-hazırda deməli mənim şikayətim Avropa Məhkəməsinin icraatındadır. Eyni zamanda biz bu prosesdə yenə də iştirak edirik və iştirak etməliyik. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması üçün real şanslar var. Bilirsinizmi, belə deyil ki, yəni istənilən halda demokratiyanı hansı ölkəyə eksport etmək mümkün olsun. Məsələn, İraqda gedən proseslər göstərir ki, İraq cəmiyyəti məsələn, demokratik proseslərə, demokratik dəyişikliklərə Azərbaycana nisbətən daha az hazırdır. Hesab edirəm ki, hər seçki prosesində cəmiyyətin özündə demokratik dəyişikliklər tələbatı artır, demokratik vərdişlər yaranır. Amma hər seçki demokratiyaya doğru addım deyil və bunun günahkarı Azərbaycan cəmiyyəti deyil, bunun günahkarı Azərbaycan hakimiyyətidir. Təbii olaraq Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan cəmiyyətinin demokratiya keçidinə maneçilik görədir. Və bu maneçilik təəssüflə qeyd etməliyik ki, ildən ilə seçkidən seçkiyə artmaqdadır. Artır, azalmır. Ona görə də biz öz fəaliyyətimizi sistemli şəkildə ruhdan düşmədən davam etdirməliyik. Bilirsinizmi, cəmiyyət də orqanizm kimidir. Əgər, məsələn, xəstə müqavimət göstərmirsə, xəstənin müqavimət gücü tükənirsə, xəstə ölür. Və Azərbaycan cəmiyyətində xoşbəxtlikdə müqavimət var və hesab etmirəm ki, bu müqavimət gücü tükənir və ya tükənmək üzrədir. Mən hesab edirəm ki, bizim bütün bu fəaliyyətimiz boşa getmir və nəhayət Azərbaycanda elə bir şərait yaranacaq ki, hakimiyyətin saxtakarlıq etməsi və bundan artıq saxtakarlıq edərək bütövlükdə demokratik seçkidən keçirməsinə mani olması mümkün olmayacaq. Belə bir cəmiyyətin yaradılması istiqamətində biz öz fəaliyyətimizi göstərməliyik və hesab edirəm ki, geopolitik şərait də buna imkan verir. Biz yaddan çıxartmamalıyız ki, demokratiyanın sərhəddi artıq gəlib Azərbaycana çatıb və məsələn Gürcüstanda, Ukraynada keçirilən son demokratik seçkilər bizə o fikirə gəlməyə ümid verir ki, Azərbaycanda da yaxın zamanlarda demokratik seçkilərin keçirilməsi mümkün olacaq. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti hakimiyyətin arzularına rəğmən tam qapalı cəmiyyət deyil. Yəni, Azərbaycan vətəndaşları xaricə gedə bilir, xarici televiziyalara baxa bilir, dünyada gedən proseslərdən məlumatlana bilir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti, məsələn, Kuba cəmiyyətindən, Çin cəmiyyətindən, keçmiş Sovet İttifaqı cəmiyyətindən fərqli bir şəraitdə yaşayır. Ona görə də Azərbaycan demokratik ölkələrin əhatəsində bir anklav kimi avtoritar rejimli bir ölkə olaraq qoruyub saxlamaq mümkün olmayacaq. Ona görə mən gələcəyə optimist baxıram.
Çox sağ olun, Arif bəy. Dinləyicimiz Allahverdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Allahverdi bəy.
Axşamınız xeyir. Bütün dinləyicilərə salamlayıram qonaqlarla bir yerdə. Həsən bəy, Arif bəy, mənim sualım şəxsən sizə deyim. Mən müxalifətin heç bir tədbiri olmayıb ki, mən o tədbirə qatılmayayım. Özüm Bülbülə qəsəbəsindənəm, Suraxana rayonundan. Yəqin siz də tanıyırsınız məni. Mənim sualım belədir. Yəni, nə vaxta qədər sizdə, yəni bizdə ələ salıb oynadacaqsınız. Həmişə çağırmışsınız, seçkiyə gəlin, bütün tədbirlərə qatılın, biz getmişik. Ay seçkidə səsləri qoruyub saxlayacaq. Niyə qoruyub saxlaya bilmirsiniz? Niyə səmimi olmursunuz? Bugün mətbuatı atırıq, and olsun Allahın birliyinə də, Allahdan başqa bizim üçün uca varlığı yoxdur da. Yəni, o qədər siz bir-birinizi təhqir edirsiniz ki, mətbuatda, məni infarkt vurmaq dərəcəsində çatdırmışsınız. Olmaz belə. 2000-ci ildə belə, 98-də belə, nə bilim, 2003-də belə, nə vaxta qədər bunlar belə olurdu? Yəni, mən artıq ümiddən, ümid ölüb məndə. Bəlkə mənə bundan sonra yaxcı olardı, elə biz gedək bir dəfəli prezidentin ətrafında birləşək.
Çox sağ olun, Allah verdi bəy, çox sağ olun. Həsən bəy, cavab verərsiniz.
Yəni, problem yoxdur, təşəkkür edirəm Allah verdi bəy. Yəni, mən sizi yaxşı tanıyıram, bilirəm ki, bu hərəkətdə iştirak eləmiş adamlarsınız və həmişə müxalifətin təşkil etdiyi kütləvi siyasi aksiyalarda öncülərdən biri olubsunuz. Təbii ki, biz həmişə seçicilərə demişik və yenə də deyirik ki, siz seçicilərə qatırın, biz çalışacaq ki, həmişə sizin səslərinizi qoruyaq. Təbii ki, səslərin qorunması təkcə namizədlərdən və ya müxalifət partiyanın namizədlərindən asılı deyil. Burada səslərin qorunmasında eyni zamanda o namizədə səs vermiş xalqın özünün də kütləviliyi olmalıdır. Xalq da öz səsinin arxasında durmalıdır. Bizlə görüşdə, bizlə olan təmaslarda hamımız onsuz da bu rejimdən bütün xalq kütlələri bu rejimdən narazılığını bildirirlər. Hamısı öz yaşayış həddinin aşağı səviyyədə olmasından, bu hakimiyyətin yəni mahiyyətini yaxşı başa düşürlər və bilirlər ki, bu hakimiyyətlə heç nəyə nail ola bilməyəcəklər. Bunu hamınız deyirsiniz. Çox təəssüflər olsun ki, ancaq son anda müxalifət ayağa qalxanda, kütləvi siyasi aksiyalara başlayanda, yəni sizin verdiyiniz səsləri qorumağa çalışanda sizlərin bir çoxları yəni xalqın yanında olmuş. Mən 26 noyabr aksiyasını xatırladıram ki, yəni 26 noyabr aksiyasında
halk tələb elədi və biz meydanda qalmağa çalışdıq. Və bu rejimin mahiyyətini onda gördünüz ki, o meydanda qalmaq istəyən insanlara hansı divanlar tutdu. Nə qadın bildilər, nə uşaq bildilər, nə qoca bildilər, nə cavan bildilər və bütün insanları hamısını yəni dubinkanın altından keçirməyə çalışdılar və yüzlərlə insanlar xəsarət aldılar.
Çox sağ olun, Həsən bəy, verilişin axırına az qalır. Mən istərdim ki, qısaca Arif bəy də cavab versin. Arif bəy, olarmı?
Təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicimizin sualının o hissəsi ilə razıyam ki, doğrudan da Azərbaycan müxalifətinin bir araya gəlməsi ilə əlaqədar müəyyən problemlər zaman-zaman özünü bir üzə verir. Amma hesab eləmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əsas problemi bu problemdir. Əsas problem Azərbaycan hakimiyyətidir ki, ölkədə demokratik dəyişikliklərə imkan vermir. Mübarizəyə gəldikdə isə mən hesab edirəm ki, mübarizəni davam etdirmək lazımdır. Yəni, biz sizi qabağa verməmişik, hörmətli qardaşım. Yəni, biz çalışmışıq, özümüz öndə gedək. Yəni biz bu yolda həbsxanalara da düşmüşük, təzyiqlərə, təqiblərə, məhrumiyyətlərə də düçar olmuşuq. Buna baxmayaraq öz mübarizəmizi davam etdiririk və biz sizi düşaşlı irəliyə döyüşə göndərib özümüz hansısa yerlərdə gizlənsəydik, təbii ki sizin iradınız saxlı olardı, amma biz özümüz bu mübarizənin önündəyik və sizi də ruhdan düşməməyə və bu mübarizədə bizimlə birgə olmağa arzu edirəm, çağırıram.
Çox sağ olun Arif bəy. Verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Sadiq bəy, buyurun sizdən başlayaq. Bir dəqiqə. Əgər mümkünsə.
Təbii mümkündür. Nə demək istəyərdim? Qoy, mən həmişə deyərdim ki, bugün Arif bəy etiraf elədiyi kimi ki, öz, yəni biz tarixləri də çəkdik ki, bu vaxtlarda etdiyimiz hərəkətlər bugün o düşünür ki, o düz deyil. Mən hesab edirəm ki, bu proses elə müxalifətin daxilində böyük bir vüsət alsın və öz səhvlərini etiraf edə bilmək qabiliyyəti yaransın və doğrudan da iqtidarın apardığı siyasəti, addımların hansı səviyyədə cəmiyyətə və dövlətimiz, millətimiz üçün yararlı olduğunu anlasınlar və gəlib bu proses, demokratikləşmə prosesinə əngəl olmaqdansa onun içində yaxından iştirak eləsinlər. Ayı fazilə də uğurlar arzulayıram. Bu demokratik keçiriləcək seçkidə qalib gəlsin.
Çox sağ olun Sadiq bəy. Həsən bəy, yekun olaraq bir dəqiqə nə deyərdiniz?
Yəni, seçkilərə bir hafta vaxt qalıbdır və bizim proqnozumuz ondan ibarətdir ki, yəni bu seçkiləri, yəni Azərbaycan xalqı dəri başdan baykot edibdir. Əhalidə seçkiyə çıxmaq marağı yoxdur. Bax, yaxşı bilir ki, yenə bu siyahı ilə seçiləcəkdir və ona görə mən 13 mayda keçirilən seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə bəri başdan şübhə ilə yanaşıram və bir şey bildirmək istəyirəm ki, nə qədərsə ki, Azərbaycanda bu hakimiyyət mövcuddur, bu rejim mövcuddur, bu rejimlə heç bir azad və ədalətli seçki aparmaq mümkün olmayacaq.
Çox sağ olun Həsən bəy. Arif bəy, yekun olaraq nə deyərdiniz? Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən hal-hazırda çox seçki kampaniyasının bir fəal mərhələsindəyəm. Məni sevindirir ki, Azərbaycan vətəndaşları, xalqımız demokratik dəyişikliklə istəyir və demokratiyaya get-gedə daha çox yaxın olur. Mən əminəm ki, bizim apardığımız uğurlu mübarizə nəticəsində Azərbaycan cəmiyyətində yaxın zamanlarda elə bir vəziyyət yaranacaq ki, artıq seçkiləri saxtalaşdırmaq qeyri-mümkün olacaq və ölkədə nəhayət ki, demokratik bir cəmiyyət formalaşacaq. Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin formalaşması çox vacibdir. Çünki Azərbaycan kökü problemləri olan Qarabağ probleminin həlli, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı ilə bağlı olan problemlər, korrupsiyanın qarşısında alınması kimi qlobal problemləri yalnız biz demokratik seçkilərdən sonra həyata keçirə biləcəyik və yalnız bundan sonra Azərbaycan ərazisi bütöv olan firavan bir ölkəyə çevriləcək. Ona görə hesab edirəm ki, bu yolda biz öz mübarizəmizi, öz fəaliyyətimizi nikbinliklə durmadan davam etdirməliyik.
Çox sağ olun Arif bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu parlamentdə boş qalan 10 yerə təkrar seçkilər idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyinin məsulu Sadiq Qurbanov, Müsavat Partiyasının Təşkilatı Məsələlər üzrə Başqan Mavini Arif Hacılı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Təşkilatı Məsələlər üzrə Sədr Mavini Həsən Kərimov. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun Sadiq bəy.
Sağ olun, çox sağ olun.
Çox sağ olun Arif bəy.
Sağ olun, çox sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.
Xeyrə qarşı. Çox sağ olun Həsən bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı, söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.